Так, всім привіт. Сподіваюся, ви мене вже бачите і чуєте. Перевірка зв'язку. Поставте, будь ласка, плюсик, хтось, чи мене видно, чи мене чути. Щоб я розуміла, що можу починати. О, супер, є. Дякую. Отже, рада вітати вас в цей чудовий вечір, який зробить вас трошки ближче до позиції бізнес-аналітика, який трошки розважить вас, але сподіваюся, і буде корисним. Отже, ми сьогодні тут з вами зібрались для того, щоб поговорити про user story. Як писати user story і писати їх так, щоб було всім зрозуміло і щоб вам було зрозуміло. Давайте познайомимося. Мене звати Валерія. Я бізнес-аналітик, працюю бізнес-аналітиком вже більше 5 років, більше 2 років вже займаюся менторством, навчаю молодих бізнес-аналітиків за мій шлях на позиції бізнес-аналітика. Працювала з різними проєктами: це були страхування, інвестиції, електронні продукти, документообігу, обіг і різні цікаві проєкти. Працювала як і по Waterfall, так і по Scrum. Працювала з юзерсторями багато і дуже багато, але це був мій не єдиний спосіб документування вимог, але юзерсторі дуже важливі для нас. Давайте тепер поговоримо про те, що тут сьогодні буде відбуватися. У нас з вами буде вебінар, він буде 1,5 години. Сподіваюся, ми вкладемося в цей час, бо інформації багато. Поговоримо сьогодні про бонуси для учасників вебінару, тому що ви особливі, тому що ви знайшли час в цей прекрасний вечір доєднатися до нас. І ще хочу зауважити, що ви маєте можливість писати питання в чат, писати тут і зараз їх, я їх всі бачу і буду на них на всі відповідати. Тут вам прямо обіцяю, що на всі питання вам відповім. І, в принципі, щоб ви розуміли, це для нас такий стандарт, що ми завжди в комунікації зі студентами, завжди тішимося питаннями, завжди на них відповідаємо, тому що для бізнес-аналітика це один із важливих скілів – вміти задавати питання. Тому буду дуже вдячна вам за питання, ваші запитання. Можливо, ви поділитеся своїм досвідом, як ви це робили, чи стикалися ви з такими ситуаціями. Нам тут всім буде супер-супер цікаво. Отже, давайте тепер детальніше про познайомимося з вами. Будь ласка, поставте в чатіку циферку. Хто ви? Ви новачок в IT, тоді ставте одиничку. Ви новачок BA, ставте двоєчку нам. Ви вже такий BA собі битий з досвідом, ставте троєчку. Якщо ви project менеджер, поставте четвірочку, тому що project менеджерам, до речі, ця інформація теж буде цікава. Якщо ви технічний спеціаліст, ви девелопер, ви інженер, також ми потиснемо вам руку, ставте п'ятерочку. Якщо ви QA чи дизайнер, шістку. І якщо ви якась людина рідкісної професії, пишіть свій варіант, буде дуже цікаво. Так, поки у нас лідує двоєчка і троєчка, новачки BA з досвідом, вау, круто. Тоді всі, хто поставили троєчки, чекаю від вас не тільки запитань, але й діліться своїм досвідом, дійсно буде цікаво. Тому що про те, що ми поговоримо сьогодні, це такий класичний кейс, це те, як нас вчить теорія бізнес-аналізу, а звісно, на практиці, можливо, щось може видозмінюватися. Окей, супер, дуже приємно з вами познайомитися. Тепер давайте я познайомлю вас з нашою школою IMPM. Хто ми такі? Ми міжнародна школа нетехнічної IT-освіти. Ми спеціалізуємося саме на нетехнічних фахах в IT. Це не тільки бізнес-аналіз, це і менеджерські позиції, і продуктові позиції. Ми вже 8 років навчаємо IT-фахівців, яким не потрібно писати код. Тобто наша школа якраз для тих, хто хоче бути в цій сфері, але кого лякають технічні спеціальності, кого лякає написання коду і все таке інше. За цей час ми випустили більше 30 тисяч студентів. Ми їх не просто випустили, ми їх навчили і працевлаштували. Це один з наших таких основних, один із основних наших бенефіт, що ми працевлаштовуємо студентів. Далі, за цей час ми випустили більше 45 курсів, ми їх створили з нуля, і що дуже важливо, ми їх оновлюємо згідно з запитами ринку. Нові якісь тенденції, нові якісь корисні штуки з'являються для бізнес-аналітиків та інших професій, ми обов'язково це все вводимо в наш курс для того, щоб бути завжди актуальними. Також ви можете почитати про нас дуже багато класних, щирих відгуків і на Фейсбуці, і на Доу, і багато-багато де. Також таким якісною нашою ознакою, характеристикою того, що ми щось робимо правильно, є оцей шалений список наших партнерів. Тобто це лідери українського і міжнародного ринку, які обирають наших студентів, з якими ми співпрацюємо, які працевлаштовують наших студентів. Ну, я думаю, що більшість з компаній, які тут представлені, вам не треба про них розказувати, але це ще не все, у мене ще є другий слайд з нашими компаніями-партнерами, де у нас вчаться де нас працевлаштовуються студенти. Так, бачу питаннячко щодо запису. Боже, який кошмар, шахет над містом летить, чи буде запис. Так, з приводу запису, я думаю, він буде, але 100% буде презентація, яку я вам сьогодні показую, ви зможете її отримати, але зазвичай записи також викладають. Наскільки часто компанії економлять на БІА? Оце питання просто, яке в саме серденько. Трошки зараз одразу на нього відповім. Насправді, якраз прийшов тут період, коли перестали економити на БІА. Тому що зараз, за ці там останні 5-7 років, бізнес зрозумів цінність таких працівників, таких фахівців, як бізнес-аналітики. Вони розуміють, що бізнес-аналітики економлять гроші компанії, що бізнес-аналітики страхують компанії там аутсорсу від якихось непередбачуваних сюрпризів та конфліктів з клієнтом. І тому зараз такий період, коли не економлять на бізнес-аналітиках, і не треба вже нікого вмовляти, пояснювати, чому бізнес-аналітик потрібен. Те, що часто суміщають БІА з іншими позиціями, да, такі бувають в невеличких компаніях, або в невеличких проєктах, да, таке дійсно буває. Але це говорить ще раз про те, що оці знання і навички, які будуть надані на нашому курсі для бізнес-аналітиків, вони будуть дуже важливі, ну, як мінімум PM-ам і як мінімум продактам, тому що це такі, ну, дуже дотичні професії. Так, ще що нас питають, чи можете ви допомогти з працевлаштуванням в Великобританії, дозвіл на роботу є. Я думаю, ви можете з цим питанням звернутися до наших консультантів рекрутингових, які допомагають з працевлаштуванням, і тут вони вам підкажуть, тому що я I don't know. Так. BI плюс розраб в ідеалі. Ну, мені здається, що оця тут Максим пише, що BI плюс розраб в ідеалі. Мені здається, що от BI і розробник – це, коротше, люди, які просто зроблені з різних молекул, з різних атомів. Ну, типу, це просто максимально різні люди. Мені навіть здається, що по якимось властивостям це, типу, ну, я такого ще не зустрічала. Але окей, так, давайте далі. Тут ми себе похвалили, розказали про себе. Важливо скажу вам штуку, що в кінці вебінару вас буде чекати не тільки користь, яку ви отримаєте від отриманих знань, тому що ми сьогодні дійсно вам дамо цікаву, корисну інформацію, не просто якусь балаканину, але ви ще й отримаєте подарунки, які будуть валідні дійсно тільки для тих, хто був на цьому вебінарі. Тому сидіть, чекайте до кінця, в кінці це буде саме цікаве. Окей, давайте все ж таки детальніше перейдемо до теми сьогоднішньої лекції, про що ми сьогодні говоримо, тому що тема цікава, важлива. Отже, ми поговоримо з вами про user story та підходи до solution requirements. Тобто ми з вами поговоримо про ці два підходи в документуванні вимог, поговоримо про найчастіші помилки, яких допускають аналітики при створенні старі, і розберемося на реальних прикладах, тому що, знову ж таки, реальні приклади – це ще один із наших стандартів, які ми використовуємо в навчанні. Тобто це не просто теорія, яка написана в бабок, а це знання, прикріплені практикою, багато практичних кейсів, багато прикладів там з мого досвіду, досвіду інших лекторів. Далі поговоримо про exception критерії. Поговоримо про те, чи можна без них обійтися, що це взагалі такі. І порівняємо з вами user story та use cases, тому що насправді це таке, такий батл, і дуже часто про це питають, а що важливіше, user story чи use cases. А це дуже часто, до речі, питають на співбесідах, коли ви будете писати user story, коли ви будете писати use cases. Розберемося з цією каварною парочкою. Окей, перед тим, як переходити вже безпосередньо до тіла нашої лекції, ще раз гляну ваші питаннячка. Насправді почався тренд відмови від BI після тренду попиту на BI. Ну, напевно, мене ще ця хвиля не зачепила. Пов'язана з розвитком ЧІ. Намагаються замінити BI з ЧІ агентами. Я вам хочу сказати, в моїй компанії, де я працюю, у нас там багато бізнес-аналітиків, і у нас зараз цього року ввели, практикують ЧІ агента для допомоги бізнес-аналітикам. Але насправді, от прямо right now, я не бачу реального такого кейсу бойового, де можна замінити аналітика штучним інтелектом. Можна замінити технічного письменника, так, можна, але аналітика ні. І навіть от використовуючи всякі там чати GPT, Copilot в роботі, вони все ж таки, поки що я не бачу, що вони нас замінять. І це класно розповідати, а коли ти ставиш конкретну задачу, яку треба вирішити, ну поки що ні. Тому я думаю, що трошки у нас є часу. Так, дуже добре, коли в дизайнера є задатки BA на початку проєкту, дуже виграшно. Ну, насправді, тому що і аналітики, і дизайнери, ми працюємо з користувацькими інтерфейсами. До речі, важливо і класний скіл, якщо аналітик розуміється на UI UX дизайні. І для дизайнера, звісно, також це буде не зайвим. Так, думаю, щодо BA плюс SA, сумісниця, чи ефективно це, чи це повинні бути окремі ролі? Маріна, я перепрошую, розшифруйте, будь ласка, SA, тому що я щось сходу не розумію, що маєте на увазі. BA плюс SA сумісництво, я відповім вам, щось не соображу. Так, у нас розробники часто пишуть user story. От тому, що ці розробники пишуть user story, потім проблем отако. Тому що user story мають писати. А, системний аналітик. Системний аналітик, я б, чесно кажучи, сказала, що це такий наступний крок після бізнес-аналітика. Тому що системний аналітик – це трошки про технічне більше, ніж про бізнесове. У системного аналітика мають бути крутіші скіли щодо роботи з даними, щодо роботи там з різними інструментами взаємодії з базами даними, запитами, там з SQL-ами, зі всякими там свагерами і так далі. Тому я, чесно кажучи, от бачу, що системний аналітик – це тако трошки в сторону. Так. Наскільки реально чистому гуманітарію стати BA? 100% реально, тому що бізнес-аналітик – це, якщо там, ну, ми да, ділимо, там, це технічне і там, це гуманітарне, то бізнес-аналітик – це все ж таки більше про гуманітарне. Тому чому бізнес-аналітик? Тому що він аналізує бізнес-вимоги, не технічні вимоги, а аналізує саме бізнесові вимоги. Тому це якраз така історія для гуманітарія. Так, давайте трошки відволічемося від питань, підемо трошки по нашій лекції, але ви все одно пишіть, на все відповімо. Так, вроді трошки розривлася з питаннями. Отже, user story. Погнали. Так, щось у мене не перемикається. Ага. Назад. Що таке user story? Якщо коротко, що user story – це артефакт. Це спосіб і спосіб документування вимог. Ми всі розуміємо, що таке вимоги для бізнес-аналітика. Це те, що ми маємо зробити, що має бути реалізовано. І user story – це один із способів документування цих вимог і артефакт цих вимог. Якщо ми згадаємо, а якщо ще там не розбиралися, то розберемося з вимогами, то є різні ієрархічні структури вимог, тобто різні класифікації вимог. Я пропоную вам розглянути ієрархію, яку нам пропонує Бабок. І Бабок виділяє бізнес-вимоги, це вимоги самого високого рівня, які кажуть нам про те, навіщо нам це потрібно? Навіщо це потрібно бізнесу? Ми хочемо створити інтернет-магазин. Ну, ми не хочемо створити інтернет-магазин. Ми хочемо автоматизувати якісь процеси щодо там продажу. Ми хочемо вийти на новий ринок серед інтернет-покупців. І ми приймаємо рішення, що для цього треба зробити інтернет-магазин. Далі, стейкхолдерські вимоги або вимоги користувачів. Вони говорять про те, що конкретно кожен з видів або ролей користувачів зможуть робити в цій системі. Покупці зможуть купляти, адміністратори зможуть там обробляти замовлення, контент-менеджери зможуть там додавати описи до товарів. Далі, solution requirements. Оце вимоги найнижчого рівня. Найнижчого рівня вимоги до, вони можуть називатися системними вимогами або вимогами до solution, тобто це вимоги низького рівня. Ми їх умовно розділяємо на функціональні, що система робить, нефункціональні, що система, якою система має бути. І от на рівні оцих вимог, solution вимог, тобто такого рівня, у нас і з'являються user story. Це конкретні вимоги, які говорять про те, що в нашому інтернет-магазині повинна бути корзина, і в неї можна покласти товари. І має бути кнопочка видалити, має бути можливість видалити товари з корзини. Має бути можливість додати там товар в обраний, має бути там якесь серденько, іконочка серденька, куди ми будемо додавати в обрана. І що наш інтернет-магазин має обробляти там 10 тисяч замовлень на добу. Це не функціональна вимога, але це також вимога на рівні системних вимог. Є ще транзішн вимоги, це перехідні вимоги, про них сьогодні не будемо говорити. Якщо коротко, то це вимоги, які описують такий перехідний стан від однієї системи до іншої. Наприклад, от у вас є зараз інтернет-магазин, в якому є тільки магазин і немає складського обліку, а потім ви хочете зробити складський облік в цій системі, і як от ви будете, ваша система буде переходити з одного стану в інший. Зараз ми про це не будемо говорити. Ось таку штуку ви могли бачити у вигляді піраміди. Вона, до речі, у вигляді піраміди, мені здається, більш інтуїтивно зрозуміло, коли зверху у нас бізнесові вимоги, потім вимоги користувачів, і внизу вимоги до рішення. От зараз про цей рівень ми з вами і поговоримо. То що ж таке user story? User story – це філософія. Історія користувачів є частиною гнучкого підходу, який допомагає перенести акцент з опису вимог на їх обговорення. І оце ключова штука в user story, в user story-ах. Ми про це сьогодні поговоримо. Всі гнучкі історії користувачів, тобто user story, містять одне-два речення і, що важливо, серію розмов про бажану функціональність. User story – це спосіб документування вимог, який дуже розповсюджений в розробках скрамових, коли у нас є такий вільний, більш гнучкий процес розробки, коли у нас вимоги можуть змінюватися, коли ми не приходимо до розробників з чіткою позицією, що має бути ось так, ось так, ось так, ось так. Має бути корзина, там мають бути стільки товарів, вони мають бути в алфавітному порядку, можна додати один, два не можна, має бути зверху зліва справа кнопка. Ми цього не кажемо в user story. Ми кажемо, що у користувача має бути можливість оформити покупку онлайн. І оце принципова суть, що user story, вона залишає оцей простір до обговорення. User story не містить вимог як таких, є основою для співпраці та діалогу про наміри кінцевого користувача. Вони більш пов'язані з проблемою, чому ми це робимо. І це дуже важливо. Тому user story фактично формується із трьох частин. Перша – це ви визначаєте фактично особу користувача. Я as user, я як користувач, я як покупець. Хочу, що я хочу щось зробити, які в мене цілі. Хочу мати можливість оплатити замовлення онлайн. Для чого мені, і от третій момент, для чого мені це потрібно? Для того, щоб там мати можливість, не знаю, там оплатити картою, а не там накладеним платежем. Отже, для юзер сторі дуже важливо розуміти, хто це буде робити, тому що це юзер, да? Що саме робити і для чого нам це потрібно. Тобто ми тут не фокусуємося на тому, як саме ми будемо це робити, як, де буде ця кнопочка купити, якого вона буде кольору, а як вона буде називатися, а яка буде валідація там полів. Ми фокусуємося на тому, що користувач хоче отримати. Для того, щоб зрозуміти, чи правильно ви сформували user story, є такий підхід, який називається invest. Це такий дуже така популярна штука, коли вбирають якесь слово, сформують з нього принцип і використовують перші літери цього слова для того, щоб сформулювати цей принцип. Так от, user story завжди, оці ці пункти, вони завжди мають виконуватися. Перше, user story має бути незалежною. Що це означає? Це говорить про те, що кожна user story може бути виконана окремо. Вона може бути виконана, звісно, може бути певна послідовність, які вони можуть виконуватися, але, в принципі, кожна з них може бути виконана, може бути не виконана, або можуть бути виконані окремо. Тобто кожна з них – це все ж таки якась закінчена, сформульована думка. Далі, вона має бути такою, яку ми можемо обговорювати, і це дуже важливо. Тобто user story не формулюється безапеляційно, що це має бути саме так. Тобто, що має бути кнопка, і вона має бути така, і форма має виглядати так. Ні, ми говоримо про те, що потрібно користувачу і навіщо. І далі в ході обговорення там з командою ми приходимо до якогось рішення. Далі, важливо, user story повинна мати якусь цінність. Тобто вона має бути корисною для користувача. Якщо в user story немає цінності, то це можна назвати якось інакше. Це можна назвати технічною таскою, це можна назвати якось інакше, але це не user story. Для цього є спеціальні айтеми, які ми створюємо там в беклозі для таких задач, бо вони дійсно є, але це не user story. User story завжди має конкретну цінність для цього користувача. Далі, вона має бути оціненою, тобто вона має бути такою, що її можна оцінити. Тому user story не може бути сформульована, як нам потрібно реалізувати можливість зробити замовлення онлайн. Тому що це неможливо оцінити. Воно настільки розмите, настільки велике, що ми не можемо її оцінити. Але якщо вона у вас доволі невеличко сформульована, ми можемо її оцінити. Ми бачимо кінцевий результат. Для цього вона має бути маленькою, достатньо маленькою, щоб ми могли її зрозуміти, обговорити і оцінити. І що останнє, але не менш важливо, це вона має бути тестованою, такою, яку ми можемо протестувати. Вона має бути сформульована таким чином, щоб ми могли це перевірити. User story не може бути сформульована розмито. Вона повинна мати конкретні критерії, як ми будемо розуміти, виконали ми це чи ні. Про це поговоримо пізніше. Далі. А тепер давайте, от ми зараз обговорили user story як варіант документування вимог, а тепер як варіант документування вимог. А давайте тепер поговоримо про solution вимоги. Тому що вимоги можуть документуватися не тільки в форматі user story, вони можуть формулюватися у вигляді звичайних текстових вимог, solution вимог, формулюватися вільним чином. Наприклад, користувач повинен мати можливість додати товари до кошику, максимальна кількість 10 штук. Система повинна надсилати повідомлення адміну на пошту, як тільки користувач надсилає запит на реєстрацію, текст повідомлення, дивись там, десь дивись. Далі, система повинна дозволяти встановлення нового паролю лише за умови, що пароль містить щонайменше 8 символів, містить хоча б одну літеру та одну цифру. Ось тепер давайте розберемо, чому оці принципові відмінності. По-перше, в жодній з цих вимог у нас немає... у нас немає мети, ми не розуміємо, для чого нам це потрібно. User story завжди говорить про те, навіщо мені це потрібно. Я хочу мати можливість покласти товари для кошика, тому що я хочу для того, щоб мати можливість одним замовленням замовити одразу декілька товарів. Бо якщо немає кошика, то я можу купити тільки одну штуку. Окей? Да. Наприклад, система повинна надсилати повідомлення. ми говоримо тут конкретно, ми не просто повідомлення, а прямо на пошту, листом і ще й текст даємо тут. Тут ми прибираємо цю можливість обговорення цієї штуки. Якби це була user story, ми б казали, що як адмін я хочу, щоб мене проінформували про те, що було створено замовлення, для того, щоб я вчасно відреагував на нього. Оце user story. І отут в ході обговорення ви вже вирішуєте, як ви це робите. Ви пуш-повідомлення робите, я не знаю, там, вайбер йому пишете, там, на пейджер, чи якось іншим якимось чином. Тобто, по-перше, в чому відмінність? Тут немає цілі, ми не розуміємо, навіщо нам це потрібно. Просто це треба зробити. Тобто ми безапеляційно це заявляємо. І ми говоримо конкретне технічне, ми говоримо про конкретний solution, як ми це будемо робити. Що якщо ми повідомляємо, то прям конкретно, прям листи, прям на пошту. Далі там система повинна там мати можливість встановити пароль. Ми прям конкретно кажемо, що має бути стільки символів, що мають бути такі символи. User story сказала би про те, що я, користувач, хочу мати можливість там авторизуватися в системі, або там запаролитись, або там, щоб мій аккаунт був там закритий паролем. І, або там якось інакше це буде сформульовано. Воно не буде містити конкретного solution, тим паче ось таких дрібних штук. Вимоги можуть бути сформульовані різними. Ми можемо використовувати там текстові конструкції для формулювання вимог. Я вам пропоную ці такі як приклади. Це не означає, що можуть бути тільки такі, але якщо ви колись зависнете і не будете знати, як же вам сформулювати вимогу, то можна використовувати такі варіанти. Наприклад, перший варіант job story, що коли станеться якась ситуація, я хочу для того, щоб отримати щось. Наприклад, коли моя батарея сяде, то я хочу побачити повідомлення і для того, щоб вчасно зарядити свій телефон. Що станеться? Батарея розрядиться. Що я хочу? Я хочу бути повідомленим. Для чого? Для того, щоб там вчасно зарядити телефон. Другий варіант. Коли ми описуємо, що у нас є якась проблема, наприклад, з метою підвищення безпеки деплойментів, ми будемо будувати там QI-середовище. Може бути сформульовано з такого. Наприклад, з метою усунення помилок в формулюванні заказу, ми там маємо додати валідацію до форми. Або так. Системна історія. Там якась дія, якийсь предмет для того, щоб хтось щось отримав. Наприклад, розблокуйте двері, коли я наближаюсь, зробіть щось по відношенню до чогось, для того, щоб я зміг увійти без зайвих зусиль. Так може бути сформульовано. Може бути сформульовано як improvement story. У нас є поточна ситуація, тобто у нас є ось так. Ми хочемо мати ось таку ситуацію. То у нас є так, ми хочемо, щоб було так. Наприклад, у нас зараз є 3 кроки для створення нового користувача, ми хочемо, щоб він робив це там за один крок. І останнє, це така, якщо у нас є якась дія, результат, і зараз, секунду, щось у мене тут підвисло. Наприклад, заблокувати нові повідомлення для товарів, яких немає в наявності. Тобто оці всі там формулювання, вони справедливі для формулювання вимог. Так, зараз я піду подивлюся ваші питання, поки ви переварите. Так, наскільки реально чисто так це було? Які тренди найбільш впливають на BA за останні 3 роки? Як змінювались навички BA за цей час? На що варто фокусуватися далі? По-перше, зараз від BA-ів часто починають вимагати якихось додаткових скілів. Наприклад, мати якесь продуктове розуміння, мати якесь розуміння в розвитку продукту, мати якесь розуміння в системному аналізі, там, в обробці даних, Штучний інтелект також, як я вже сьогодні казала, не оминув бізнес-аналітиків, і багато систем, багато продуктів, багато рішень мають так чи інакше інтегровані якісь AI-інструменти. Вам потрібно про це розуміти. Також варто розуміти, що всі, які нові сфери з'являються в світі, усюди з'являються специфічні бізнес-аналітики. З'явилася у нас там скільки-то років тому назад якась сфера криптобірж, з'явилися аналітики, які мають на цьому розумітися, які описують цю вимогу. З'являються якісь нові програми, з'являються якісь нові сфери, там також потрібні аналітики. Але є, як то кажуть, золотий стандарт, золота класика, яка буде завжди. Тобто завжди є, були і будуть системи документообігу. І там завжди будуть потрібні аналітики. І там суттєво нічого не змінюється. Є фінтех, він є, був і буде. І там теж потрібні бізнес-аналітики. Зараз, наприклад, якщо ми говоримо про український ринок, то до аналітиків почали, в принципі, до систем дуже часто почали виставляти вимоги по сертифікації. І тому від аналітиків починають потрошку вимагати розуміння якихось там ісошних стандартів, якихось інших регуляторних документів, і це також вам буде корисно. Далі, зараз дуже велику, як сказати, увагу приділяють зручності і простоті інтерфейсів, тому що користувачі лінуються, користувачі обирають там, де простіше, і тому зараз для аналітика вже просто скоро стане must-have-ом розуміння UI, принципів UI, UX побудови інтерфейсів. Тому це все буде також для вас важливо. Так, далі, Дмитро, про пароль – це не функціональна вимога, в принципі, це вимога безпеки. От тут я з вами, звісно, трошки посперечалася. Дивіться, якщо ми вже заговорили про нефункціональні вимоги. Да, у нас є нефункціональні вимоги, які говорять про те, що система має бути там достатньо безпечна. І у нас може бути вимога там накладати пароль, що має бути пароль, і він вимоги до цього паролю. Це може бути нефункціональна вимога, але вона також може бути частиною опису вимоги. Тобто система має валідувати ці поля паролю, а валідація – це дія. Ця валідація має відбуватися на сторінці реєстрації, і це вже також до функціональних вимог, тому що там ці поля мають з'явитися. Ну, тут можна багато сперечатися, тому що нефункціональні вимоги часто породжують функціональні породжують нефункціональні, навпаки. У нас, до речі, є ціла лекція і цілий воркшоп, присвячений нефункціональним вимогам. І це прям також скоро стане прям must-have-ом для бізнес-аналітиків, тому що зараз це такий один із маркерів того, наскільки взагалі бізнес-аналітик фаховий. Так, як правильно визначити масштаб user story? Чи варто розвивати user story на дрібніші таски? Так, ну дивіться, в класиці бізнес-аналітик не розбиває user story на таски. User story – це опис якоїсь функціональності, якоїсь штучки, яка має працювати в системі. А таски – це те, що ми маємо для цього зробити, щоб у нас це запрацювало. Наприклад, дизайнер має створити дизайн, має бути таска на дизайнера. Там, я не знаю, що там. Бекенд-розробник має зробити бекенд, має бути таска на бекенд, а може ще й на два бекенда. Фронтенд має зробити фронтенд, QA має протестувати. Тобто ці таски, в принципі, в класиці не аналітик заводить, їх в класиці заводить команда під час грумінгу або PM, і аналітик не описують вимоги для бекенд-розробника, що ти піди туди, в таку таблицю, зроби такий ендпоінт, чи ще щось там зроби. Ні, ми описуємо саме user story, а вже команда розробників визначає, які таски потрібно зробити для цього. Що стосується розмір user story, тут, знову ж таки, якщо ми говоримо про класику, то чим менше, тим краще. От наскільки вона може бути у вас маленькою, дрібненькою, причому зберігаючи якусь свою цінність, тим краще. Але в практиці буває по-різному. Є команди, які працюють, і в них user story доволі великі. Тобто є команди, в яких, ну от всі розуміють, да, як виглядає там сторінка реєстрації. І є команда, в якій сторінка реєстрації – це буде одна user story, яка буде включати в себе реєстрацію, авторизацію. Ну, в лучшому випадку, там, відновлення пароля – це буде інша user story. А можуть бути команди, які звикли працювати більш по класиці, де у вас буде авторизація, це там одна юзер сторі. Реєстрація – це буде інша юзер сторі. Якщо у вас на реєстрації є щось крім логіна і пароля, то, наприклад, у вас там ще є прізвище або реєстрація через соціальні мережі, це будуть ще окремі юзер сторі. Тобто окрема юзер сторі – реєстрація, реєстрація, окрема юзер сторі – там реєстрація через Facebook, окрема через там Instagram і так далі. Тобто буває по-різному, ну насправді, але ми маємо бути готові до того, що чим менше ви можете її сформулювати, тим краще. Так, яка сертифікація найпопулярніша для аналітиків, отримавши сертифікацію, щоб можна було для замовника підтвердити свої знання? Дивіться, для аналітика, коли я говорила, може вас надихнуло питання, коли я говорила про сертифікацію, я мала на увазі не це. Я мала на увазі, що системи, які розробляються, вони мають відповідати певним там стандартам. Державним, наприклад, стандартам України або міжнародним стандартам. Якимось іншим регуляторним документам. І це на вас, як на аналітика, накладає те, що ви маєте розуміти ці правила, за якими має тоді працювати ваша система. Якщо ми говоримо про сертифікацію саме аналітиків, то для українського ринку зараз це поки що не must-have, але це прямо стає must-have-ом для іноземних компаній, коли вони запрошують вас як аутстаф або як аутсорс наймають команди, вони можуть вимагати аналітику. Ну, класика жанру – це IIBA, тобто сертифікація Міжнародного інституту бізнес-аналізу. Отримати її важко, дорого, і тому є інші сертифікації, зараз не згадаю, не буду вас плутати. Є простіші сертифікації, дешевші сертифікації. Особиста моя думка в тому, що проходити сертифікацію заради сертифікації не варто, тому що ця сертифікація, вона має термін. І якщо ви її пройдете, ви пройдете там якийсь термін, не пам'ятаю точно скільки там років, і вона вами буде не затребувана, ви її втратите, і треба проходити це знову. Якщо ви будете розуміти, що вам вимоги поставить ваш роботодавець, що ви маєте пройти цю сертифікацію, тоді так. Тобто, якщо є питання про необхідність її проходження, то да. Але це для України точно не must-have. Якщо ви не плануєте йти працювати на якісь міжнародні проекти, то, в принципі, можете поки про це не думати. Це перше. По-друге, думати про сертифікацію потрібно вже хоча б ну, там на рівні там middle аналітика. Тому що джуну пройти сертифікацію дуже складно. Тому що об'єм знань там колосальний. Там потрібно мати ще якісь практичні навики. Тому є сенс про це думати, коли прямо от стане питання рібром. Так, заводить, чи є роботою БН написання ТЗ? Так, давайте розберемося спочатку, що ми називаємо ТЗ. Є технічне завдання, яке пишеться для команди розробки. І якщо це те, що ми пишемо для команди розробки, фактично там це якісь контракти для розробників, це не робота бізнес-аналітика. Якщо ми говоримо про ТЗ, як про варіант специфікації вимог, як там SRS, Software Requirement Specification, або FRS, то да. Просто на українському ринку ТЗ-шкою часто називають от саме оці специфікації SRS, FRS. Бізнес-аналітик не пише технічні вимоги. Тобто бізнес-аналітик не пише вимоги на рівні, що ти маєш піти туди, дьорнути такий сервіс, написати отакий ендпоінт, написати отаку логіку, це має працювати отак, отак, отак. Ні, ти описуєш те, що має отримати користувач, а не як це буде реалізовано. Так, заводить не аналітик, але ж зараз дуже часто вимагають саме від BA формування тасок, не створення, але докладний опис exception критерія, use case, крім самої user story. Про use case ми поговоримо сьогодні окремо. Use case не мають ніякого відношення до тасок. Взагалі в класиці таска, вона аналітиком не описується. Бізнес-аналітик описує бізнесову або функціональну вимогу. А таска – це технічний опис. Таска – це фактично ви маєте написати фронтенду, що ти маєш отак-отак зверстати, використати отакі-отакі бібліотеки, підключити оце-оце-оце. Це не робота бізнес-аналітика. Ви навіть не завжди можете знати, які саме потрібні таски. Наприклад, у вас є якась там стара ви по класиці думаєте, тут тільки бекенд і фронтенд, а там ще девопс-інженер треба, або там треба якийсь інший специфічний інженер. Тому так, дійсно, таке може бути, але ну, це, скоріше, виключення з правил. Таски, як правило, створюються командою. Ви готуєте бізнес, ви готуєте юзер сторі або вимоги, або що ви там готуєте. Саме таке от функціональне. А команда розробки, команда ваша вже формує вам туди таски. Ну, це, скоріш, виключення якесь. Чи нормально в якомусь exception критерії одної юзер сторі додавати лінку на exception критерії з іншої юзер сторі для виділення якоїсь частини, яка була або повинна бути зроблена в іншій сторі? Чи це порушує принцип інвест? Дивіться, ми можемо лінки, ми можемо юзер сторі між собою з'єднувати. Особливо, коли ми говоримо про скрам, так буде завжди. Тому що у вас юзер сторі, вони починають поєднуватися між собою. Тому що ви спочатку зробили просто авторизацію, а потім ви зробили авторизацію через, там, я не знаю що, через Інстаграм. І це нова юзер сторі. Але вона має бути прилінкована, вона має бути related з тою сторією, яка вже там 3 місяці назад як зроблена. Тому це нормально, коли ми релейти між собою user story. З приводу exception критеріїв я б сказала так, що якщо у вас є якийсь стандартний exception критерій, наприклад, у вас є там, не знаю, функція, я не знаю, там десь ви завантажуєте якесь зображення. І у вас є вимоги до цього зображення. Тобто це має бути там 5 мегабайт, там такі-такі формати. І от у вас є 10 місць в вашій системі, де ви ці файли завантажуєте. То ви можете це описати один раз і просто кожен раз описуючи цю юзер-сторію сказати, що вимоги до файла, іди дивись туди. Або у вас там є вимоги до логотипа, до розміру. Ви можете піти, а логотип іди подивись там. Це нормально, коли ви одні й ті самі exception критерії не дублюєте кожен раз, а описуєте їх в якомусь місці і лінкуєте туди. Наприклад, у вас є стандартна відповідь на помилку, там 500-та помилка, сервер там, або там, я не знаю, там якась помилка, доступу немає у користувача. Ця помилка буде виникати у вас кучу разів на різних сторінках, в різних процесах. І вам, якщо ви будете описувати її, що якщо там відбувається така-та помилка, користувачу відображається повідомлення з таким-то текстом, я вам гарантую, що ви напишете 10 юзер-старів, 10 юзер-старях, оце текст повідомлення у вас буде різний. Ну і це, типа, не юзер-френдлі. Тому ви це виносите десь окремо, кладете там на Віки, якщо у вас DevOps, або в Confluence, якщо у вас Jira, або там, де ви там це зберігаєте. І лінкуєте туди свою юзер-сторію. Тобто пишете, у разі виникнення помилки такої-то, іди дивись туди, що відбувається. Це нормальна практика. Щодо того, як між собою юзер-сторі зв'язані. Коли ми кажемо, що кожна юзер-сторі, вона має бути індивідуальною, ми маємо розуміти, ну, все ж таки, розуміти контекст. Те, що, незважаючи на це, може бути зв'язок між юзер-сторями. Ну, дивіться, реєстрація через Інстаграм і реєстрація через, там, я не знаю, звичайна, просто базова, це окремі user story. Але ми маємо розуміти, що поки ми в принципі не зробимо механізм авторизації в системі, ми не зможемо зробити авторизацію через Інстаграм. Тому так, да, це різні user story, але вони мають виконуватися в певній послідовності. Так, я зараз закінчила курс по BI, і там ми скрам проходили, де ми вивчали, що BI повинен розбивати всі вимоги на спринти, там вести таски. Якщо ми говоримо про Jira, то там дійсно може бути, що ми опис робимо не в юзер-старі, а в таски. Таке буває, хоча це, ну, не класика. Далі, господи, цей бізнес-аналітик дійсно може формувати набір старій для спринта, тому що він розуміє, які там user story повинні бути зроблені разом. Але, ну, дивіться, user story – це якби одиниця вимог. Якщо ви оцю одиницю вимог описуєте в таски, то, ну, тоді фактично вона у вас стає user story. Тому що user story, реєстрація через Facebook, має в собі таски для фронтенда і для бекенда. І ви не описуєте це окремо. Так, Далі, якщо знову ж таки, якщо в вашій структурі беклога таскою ви називаєте одиницю вимог, там user story, то тоді може бути. Тому що, наприклад, в DevOps це така типа програма, як Jira, тільки майкрософтовська, там взагалі це називається item, PBI, там взагалі немає слова user story, там є розуміння PBI, це одиниця вимог. Коли ми говоримо про user story, ми маємо на увазі саме цю одиницю вимог. Так, межі стираються в сучасних реаліях. Да. Коротше, бізнес-аналітик має бути водночас дата-аналітиком, веб-аналітиком, продакт-аналітиком на додачу. Да. А ще він повинен вміти тестувати, а ще він повинен вміти трошки менеджерити команду і так далі. Тобто така, коротше, людина оркестр. Так, окей, давайте повертаємося назад. Давайте тепер поговоримо про юзкейси. Що таке юзкейси? Юзкейси – це також спосіб документування вимог. От є user story, є юзкейси. Юзкейси – це така штука, яка, скажімо так, якщо user story – це така суто скрамна штука, то юзкейси – це більш універсальна історія. Ми юзкейсами можемо документувати вимоги і коли ми працюємо по ватерфолу, і це прямо круто, коли вони у вас є, і ви також їх робите, коли працюєте по скраму. Що таке юзкейс? Юзкейс – це спосіб документування вимог і відповідно артефакт, ну, документ. Ще їх називають сценаріями використання. Це сценарії взаємодії користувача або користувачів із програмним продуктом для досягнення конкретної мети. Якщо обирати атрибути, ну, типа пункти, які мають бути в цьому юзкейсі, то ми говоримо про те, хто у нас є, які у нас актори, які у нас діючі ролі в цьому юзкейсі, що вони там роблять, для чого вони це роблять, там може бути мета. Які кроки послідовності, тобто користувач зробив це, система зробила це, користувач зробив це, система зробила це, користувач один зробив це, користувач два зробив це. Хоча, як правило, один use case, один користувач і система. Далі, і опис того, як сайт або програма реагують на дії користувача. Отже, use case – це фактично опис якоїсь процесної штуки, що у вас щось в системі відбувається. Наприклад, якщо ми говоримо про реєстрацію, то ми будемо описувати це наступним чином. Коли користувач заходить на сторін, там, коли користувач там кудись потрапляє, йому відкривається форма. Там, коли користувач нажимає на кнопочку «Зареєструватися», система відкриває вікно реєстрації. Коли користувач заповнює там логін, система відображає йому поле пароль. Коли він заповнює пароль, система валідує цей пароль, якщо валідація пройшла успішно, то там відбувається то-то-то. Якщо валідація пройшла неуспішно, то там відображається повідомлення, що там якась помилка чи ще щось. Тобто use case, він описує певну послідовність дій. Якщо user story може описати, скажімо, якісь вимоги, які не містять у собі процесу, наприклад, фільтрація. От у вас є сторінка там з переліком чогось, у вас є окрема стаття на фільтрацію. Ну, ви не будете описувати роботу фільтрів за допомогою юзкейсів, тому що ну, це дивно. Ви пишете user story з exception критеріями, що як користувач хочу мати можливість відфільтрувати, там, я не знаю, зробити вибірку даних в таблиці для того, щоб там швидко знайти те, що мені потрібно, або для того, щоб сформувати якийсь звіт. І там в exception критеріях ви напишете, по яких полях ви будете там це фільтрувати. Use case, як правило, відображають у вигляді таблиць. Тут не путаємо з use case діаграмами. Є use case, є use case діаграми. Use case діаграма – це дуже така помічна, дуже класна UML діаграма, яку також ми будемо вчити, і вам також треба її знати. Отже, як зазвичай ми описуємо use case? Ми пишемо номер use case, ми його пишемо його назву, ми даємо коротенький description, що тут буде відбуватися, наприклад, юзер хоче залогінитися в систему. Ми описуємо акторів, тобто ролі користувачів, хто у нас тут буде працювати. Ну, в нашому випадку це юзер та система. Ну, ж таки, в класиці один use case, одна роль і система. Якщо у вас є там два юзера, то краще робити окремі use case. Далі у нас є передумова, тобто що відбувалося в системі, якою була система до того, як це все почалося. В нашому випадку precondition – це юзер не залогінен в систему, і юзер має аккаунт в системі, тобто це наша передумова. Далі тригер, тобто що відбувається, що запускає, ініціює запуск цього use case. Ну, в нашому випадку юзер відкриває сторінку логіну. Далі ми описуємо основний сценарій, тобто наш happy сценарій, той, на який ми розраховуємо. Юзер ввів логін, юзер ввів пароль, юзер натискає кнопку логін, система перевіряє верифікацію, верифікація успішна, я б тут ще додала, юзер заходить в систему. Далі, альтернативний сценарій. Юзер натискає там Touch ID або Face ID, система розпізнає обличчя, тра-та-та, і ми повертаємося на основний сценарій. Далі, також іноді додають exceptions, тобто якісь виключення. Як правило, сюди пишуть якісь помилки, тобто що ми будемо робити, якщо щось піде не так. Ну, тут, як правило, якісь помилки валідації. Наприклад, система ідентифікувала, що пароль та логін не співпадають. І що у нас тут відбувається? До речі, часто я зустрічаю, що оці exceptions пишуть як альтернативний сценарій. Ну, я б не сказала, що це прямо дуже груба помилка, але також. Додатково також можуть писати розширення extensions, тобто якийсь додатковий функціонал, який може тут бути. Ну, наприклад, перше, що приходить в голову, умовно кажучи, у вас є можливість там створити якусь там заяву на відпустку в системі, і ви описуєте цей процес створення, але у вас є там можливість видалити. І ви можете описати можливість видалення цієї заяви прямо в exception, прямо в use case створення, як там додаткову умову, якщо ви не хочете описувати видалення там як окремий use case. Так, далі. Якщо у нас є precondition, які описують, що, як стан системи до того, як у нас це почалося, то postcondition описує нам, якою стане система після того, як закінчиться наш happy сценарій. Postcondition у нас може, якщо precondition передумова, у нас завжди однакова, то postcondition може бути декілька. Наприклад, якщо у нас альтернативний сценарій приводить нас в інше місце. Тому у нас може бути посткондішн для позитивного сценарія, для негативного. Тут ми, там, ну, в нашому випадку там юзер має доступ до ось цього функціоналу системи. І також сюди можуть бути додані, тут описано це як пов'язані вимоги. Тут, наприклад, ми можемо написати валідаційні правила до логіна, що він повинен бути там такі, валідаційні правила там до паролю, можливо, там ще має бути якийсь чекбокс, я ознайомлений з правилами системи або ще щось. Тобто якісь ще там пов'язані вимоги. Так. Катерина. Привіт, Валерія. Рік назад ви мене на марафоні по BI змотивували стати аналітиком. Пройшла навчання, були у мене любимим викладачем, і ось я 8 місяців бізнес-аналітиком. Боже, Катерина, блін, вообще так приємно. Прям. Рада, що ви тут, і рада, що ви з нами, і рада, що ви стали бізнес-аналітиком. Прям такий приємний момент. Отже, далі. User Story ж можна вказати процес взаємодії з системою, тобто включити use case в User Story. Да. Більш того, не буду, коротше, спорити, ми сьогодні поговоримо про те, як ми можемо описати процес в системі. Це є такий варіант, поговоримо про це. Да, дійсно, так може бути. І більш того, ви абсолютно, Дмитро, правильно кажете, що ми можемо якби атачить, ми можемо лінкувати user story до якогось use case. Наприклад, у вас є великий use case, там оформлення покупки в магазині. І цей use case, він містить там багато чого. Там користувач зайшов на головну сторінку, він там обрав в фільтрах то, що він хотів, він знайшов, він додав корзину, він змінив кількість, він обрав оплату. Тобто, а це все може бути великою кількістю юзер старі, там головна сторінка з переліком, там додавання товару, зміна кількості товару, там перевірка наявності товару на складі і багато-багато чого. І це абсолютно правильна штука, це прям, ну, це круто, якщо ви це робите, що ви кажете, що оця user story, вона related до цього use case, бо вона є частиною цього use case. Тому що оце одна із таких штук, які може use case, не може user story. Users, і чому вони різні, чому не можна, вони один одного не виключають. Тому що user story, вона дає вузьке бачення. От ви бачите вимоги по user story. Має бути синя кнопка, має бути красна кнопка видалити товар з корзини. Але ця user story вам не пояснює, який товар, якої корзини, де взагалі він взявся, цей товар, а як він взагалі там міг з'явитися. Тобто ви бачите тільки маленький-маленький кусочок цієї вимоги. І вам, і якщо у вас таких user story багато, 5, 6, 10, то вам важко зібрати загальне таке бачення того, що тут буде відбуватися. А коли ви напишете один use case, який там може бути включати декілька з user story, то, по-перше, вас обніме і поцілує ваш QA, тому що потім він напише на основі вашого use case свій тест case. Ви дасте команді розуміння, що взагалі тут буде відбуватися, тобто в цілому. Причому use case можуть бути як високорівневими, тобто прям містити такі великі кроки, так і бути дуже-дуже-дуже-дуже дрібними і описувати більш там низькорівневі процеси. От use case, він дає загальне розуміння, що тут відбувається, але він не дає таких деталей, як дає user story. Так, до речі, так, на українському ринку дуже багато компаній хочуть собі BA, який буде в деталях розжовувати розробнику, як закодити щось на бекенді. Ну, це насправді якби погана штука. І ну, це якби погано, це так не має бути. Я розумію, що так буває, і багато всяких поганих речей в світі стається, але так не має бути. Тому що бізнес-аналітик, він не повинен... Розробнику може пояснити, як я хочу, щоб це працювало. Я хочу, щоб система, там, користувач зареєструвався. Я хочу, щоб коли користувач зареєструвався, ти цьому користувачу дав токен, який буде дійсний там 30 днів для реєстрації. Я хочу, щоб ти цьому користувачу дав роль там зареєстрований користувач. Я хочу, щоб ти цьому користувачу ще щось дав. Тобто, я можу тобі пояснити, як це має працювати, але я не можу тобі пояснити, як це зробити. Бо якщо я, як бізнес-аналітик, знаю, як це накодити, то манала я будь бізнес-аналітиком, я піду в кодери. Ну, це якось дивно. Насправді, всяке буває, але так не має бути. Окей, давайте тепер поговоримо про цю сладку парочку use case та user story. Ну, як ви вже зрозуміли, що use case та user story, вони не взаємозамінні. Вони не виключають один одного. Якщо у вас самі офігенні в мірі user story, це не означає, що можна не робити use case. Якщо у вас дуже класні, деталізовані use case, це не означає, що вам не потрібні user story. Вони описують різні штуки на різних рівнях, тому вони обов'язково потрібні. І там. Так, як декомпозувати use case? Як то кажуть, it depends. В залежності від конкретного кейсу. Ну, я б сказала так. Якщо у вашому use case два кроки, то не варто робити use case, в якому буде два кроки. Якщо ви розумієте, що у вашому use case вже там 15 кроків, то це, типа, теж не окей, то це треба розбивати. Є така, коротше, практика, називається А4. Якщо ваш use case вміщається на сторінку А4, то це хороший use case. Але, ну, насправді, так не завжди буває. Я би розбивала use case в першу чергу. Один користувач, один use case. Якщо у вас є процес, наприклад, створення заявки там, куди, на відпустку, і у вас є користувач, який створює заявку, є керівник, який погоджує цю заявку, є директор, який затверджує цю заявку, а є бухгалтер, який, я не знаю, там наказ випускає. Так от, я б не робила це окремо, я б робила це кожен use case окремим. Тобто користувач створив заявку, все, його фінал, заявка створена і передана на погодження. Далі другий use case – погоджуючий погоджує. Його фінал, він закінчив свою там задачу, пішов погоджувати директор. Тобто не треба в один use case тулити декілька ролей. Тобто в одному use case написати і як створили, і як погодили, і як сформулювали наказ. Ні. Дивіться, варто по об'єму. Наприклад, якщо так само у вас в процесі погодження, от у вас є процес погодження заявки, і в процесі погодження заявка може бути віддана назад, наприклад, на уточнення. З одного боку, здається, ну, у нас є use case погодження заяви на відпустку. І в рамках цього use case ми описуємо там альтернативний варіант, що заявка відправляється на уточнення, потім повертається. Я би все ж таки це розділяла на окремі use case, тому що, знову ж таки, не варто робити дуже великі use case. Отак, дивіться, щоб на форматі К4 поміщалося. Але знову ж таки, робити use case, якому 2-3 кроки, ну теж, ну камон, ну немає сенсу. Якщо у вас use case видалення заяви складається з того, що користувач нажимає кнопочку видалити, а система видаляє, в цьому немає сенсу. Так, далі. Мета user story. Мета user story – дати відповідь на запитання, хто є користувачем і чого хоче користувач. Навіщо користувач це хоче? Мета use case – показати взаємодію користувача із системою. От уявіть собі, user story – це ви берете м'яч і комусь кидаєте. Ми хочемо це і кидаєте туди. А use case – це пінг-понг. Користувач зробив, система віддала. Користувач зробив, система віддала. Якщо ми говоримо про, от ви, вам легше, коли ви візуалізуєте, візьміть любу процесну діаграму, BPMN-діаграму, звіть там Activity-діаграму, любу там flowchart, звичайну блок-схему. Оце use case. Use case завжди описує послідовність дій. Тобто use case – це фактично текстовий опис якоїсь графічної діаграми, якщо дуже утрована. А user story – це, як правило, конкретний опис, що ми хочемо отримати і які до цього вимоги. Так, дійсно, ми можемо в user story також давати якусь цю послідовність, але про це трошки пізніше. Далі, давайте порівняємо. Use case описує взаємодії та послідовність кроків до досягнення мети. Вони допомагають виявити функціональність системи та надають загальне уявлення про взаємодію з нею. Вони можуть бути дуже великими і вимагають часу на підтримку. Їх може бути багато. Тому не робіть дуже великі use case, тому що use case, якщо user story ви написали, віддали в роботу і забули про неї, то user use case – це та штука, яку ви будете підтримувати. Тобто в ці use case у вас десь будуть лежати або на віки, або в Confluence, або там, коротше, де у вас буде бібліотека знань. Вони будуть там лежати, і ви будете до них ходити, апелювати. Тому коли ви будете вносити якісь зміни, доробки, доопрацювання, ви маєте ці use case підтримувати. Так само, як ви будете підтримувати свої діаграми. Далі, use case – в класиці не мають містити вимог. Тобто, якщо у нас користувач заповнює форму, то користувач просто заповнює форму. Ми не пишемо, що він заповнює форму, яка складається з 5 полів, от валідаційні правила до полів. Ні, ми цього в use case не пишемо. Ми пишемо просто, користувач заповнює форму. Далі, user story. Історії користувачів описують функціональність системи з перспективи кінцевого користувача з фокусом на досягнення конкретної мети чи потреби. User story – користувач хоче мати можливість створити заяву на відпустку, щоб піти на відпустку і погрітися та сонечко. Служить для забезпечення розуміння вимог кінцевих користувачів, стимулювання діалогу між командою, розробки та стейкхолдерами. Без exception критеріїв, як правило, не можуть бути достатніми для розробки. І це те, про що ми будемо говорити далі. Тому що я сподіваюся, що ви розумієте, що формулювання «я як користувач хочу мати можливість створити заяву на відпустку, тому що я хочу піти у відпустку» – цього недостатньо для того, щоб це розробити. Для того, щоб розуміти, що саме і як саме це має працювати, у нас підключаються exception критерії. Про це поговоримо далі, а зараз давайте поговоримо про, для того, щоб все ж таки закріпити, яка user story вважається класною і підходящою, у якої є проблеми, давайте поговоримо про найчастіші помилки в складанні user story, наберемо на реальних прикладах. Перший. Як відвідувач сайту, я хочу переглянути інформацію про номер і забронювати його, щоб мати змогу в нього заселитися. Проблема тут полягає в тому, що краще одну дію обертати однією user story. Має бути окремо. Як користувач сайту, я хочу переглянути інформацію про номер, щоб визначитися, чи він мені підходить. І окремо, що я як користувач хочу забронювати номер. Тобто це краще розділяти на різні user story. Це знову ж таки питання до, декомпозиції. Далі. Друга помилка. Як відвідувач сайту, я хочу переглянути інформацію. Вибачте, давайте я все ж таки повернусь назад і поясню, чому саме так. Тому от як зрозуміти, можна ще це далі розбити чи ні? Дивіться, у вас перегляд номера може існувати без бронювання? Може. Значить, це окрема user story. Ви ж можете просто переглянути і не забронювати. Можете? Можете. Тому це окрема user story. А чи можете ви забронювати номер без перегляду? Ну, можете, ви просто побачили назву і вам сказали, що там класний номер. Ну, гіпотетично, ви можете мати кнопку «Забронювати» без там перегляду детальну інформацію про номер. Можете. І ось тому це різні user story, тому що одне може існувати без іншого. Так, все, далі тепер поїхали. Помилка друга. Як відвідувач сайту, я хочу переглянути інформацію про номер, зручності в номері, фото, обмеження, вартість і так далі, щоб визначитися, чи відповідає він моїм потребам. Ви вказали деталі у самій user story. Ви вказали вже подробиці в user story, а їх варто винести в окремі exception критерії, про які також сьогодні поговоримо. Варто зробити так. Я як користувач хочу переглянути інформацію про номер, щоб визначитися, чи він мені підходить. І далі exception критерій. Інформація про номер має містити тин-тин-тин-тин-тин оці поля. Тобто ми даємо дуже багато деталей в саму user story. Ми маємо це давати в exception критерії. Далі, помилка номер 3. Як відвідувач інтернет-магазину, формулюючи замовлення, я хочу використати адресу доставки як адресу виставлення рахунку. У сторі не вказана цінність, навіщо нам це треба. Ми бачимо, що хто я як відвідувач, що я хочу, але я не бачу, для чого мені це потрібно. А нам завжди потрібно вказувати цінність. Наприклад, щоб скоротити час на оформлення замовлення. Далі, четверта помилка. Я як адміністратор інтернет-магазину, я хочу інтегрувати магазин з HubSpot, щоб мати дані по юзерам для створення ефективної маркетингової стратегії. Тому що тут ви вказали вже конкретний solution user story, як ми це будемо робити, що ми будемо робити це саме за допомогою HubSpot. А варто було зробити інакше. У нас є, я як адміністратор інтернет-магазину, хочу зібрати дані про користувачів, щоб мати можливість покращити показники продажів. А далі вже в exception критеріях ми можемо це деталізувати, і саме подробиці нашого солюшена. Далі, помилка п'ята. Я як постійний клієнт оформляю замовлення, я хочу мати можливість зберігати дані щодо замовлення для подальших замовлень, щоб витрачати менше часу на оформлення замовлень. І тут ви пишете оцей формат giving, then, then, оце як ми можемо описати процес, що дано користувач на етапі оформлення замовлення, тоді користувач вів дані про доставку і оплату, тоді система має дати можливість зберегти введені дані для наступних замовлень. Ну, що може піти не так? Ну, вроді ж, як все ідеально. Але ні. Оце формулювання given, when, then, це вже exception критерії. Тобто, і нам їх недостатньо. Тут вже питання не до самої user story, а до її exception критерія. Тому що система має можливість зберегти введені дані. Які дані? Незрозуміло. Тому ми можемо залишити оцей наш формулювання if given, when, then, але нам тоді варто додати, що зберегти можна наступні дані і дати перелік даних. Тому що якщо user story формулюється без деталі, то exception критерії мають бути сформульовані так, щоб питань більше не виникало, вони мають бути вичерпними. Далі, що ще нам важливо знати про exception критерії? Exception критерії – це якраз вони на тій критерії прийомки, що вони забезпечують нам високу якість вимог. Тому що мати можливість, не знаю, там, мати можливість додати товар в обране, ну, може бути реалізовано так, що ваші користувачі будуть плакати і плюватися від вашої системи. А можна зробити це зручно. І це вже питання до рішення, як саме ви прийдете до цього. І от сфера роботи бізнес-аналітика якраз і покликана забезпечити якісні вимоги, які називаються requirement verification. Тобто ми маємо оці exception критерії також фіксувати. Ми можемо їх обговорювати з командою, ми можемо їх обговорювати зі стейкхолдерами, ми можемо їх давати самі, але ми маємо дати їх вичерпні. Як ми можемо записувати exception критерії? Є два принципово різних підходи до формулювання exception критерії. Перший варіант – це старий, добрий, нумерований список. Це, в принципі, те, що ми до цього бачили. Коли ми exception критерії просто видаємо переліком якихось правил. Exception критерії засновані на правилах, передбачають наявність набору правил, які описують поведінку системи. На основі цих правил можна намалювати конкретні сценарії. Зазвичай критерії, складені в такі форми, виглядають як простий маркований список. Якщо взяти так утровано, то ви дивитеся на цей список exception критеріїв і уявляєте його собі в голові як список чекбоксів. І перевіряючи кожен з цих exception критеріїв, ви можете ставити галочку. Користувачу в ролі такі-то доступна кнопка. Я користувач такі-то, кнопка доступна є. По натисканню на кнопку відображає, там має бути модальне вікно підтвердження дій. Модальне вікно є. Коли ми там закриваємо модальне вікно закривається. Є. Тобто оцей маркований список – це якби перелік правил, за якими ми будемо вирішувати, воно працює чи ні. Його можна уявити в вигляді такого списку чекбоксів, який тестувальник буде у себе відмічати. А десь можна знайти приклади з реальної документації вимог, сторіс, юзкейсів, хоча б в межах одного проєкту. Бо викладач на курсах була обмежена комерційною таємницею, показувала дані фрагментарно. Я думаю, що можна пошукати, я не думаю, що це буде якась там супер-міга-таємниця, можна щось пошукати, але насправді вимоги до системи – це от якраз те, що покрито комерційною таємницею. І жодна компанія вам свою документацію не дасть. Єдине, що, в принципі, можна спробувати пошукати якісь там сервіси, які є у відкритих даних. Ну, от, наприклад, дуже часто ми можемо знайти описи API відкритих, там, не знаю, там дій чи чогось. От якихось таких відкритих сервісів можна пошукати. Щодо прикладів документування вимог, щодо шаблонізації, тут також можуть бути нюанси. В залежності, є компанії, які конкретно дають вам шаблон, ви приходите і вам дають отакий шаблон, і отак ми пишемо вимоги. Отак ми пишемо user story, отак ми пишемо специфікації. Є компанії, де у вас там буде трошки більше свободи, тому що тут, ну, дійсно відрізняється від компанії, від команди навіть до команди. Далі є другий підход до формулювання exception критеріїв. Це підход Єркіна. Він формулюється по принципу: у нас є щось, потім відбулось щось, і ми отримали щось. Оце given, when, then. Тобто у нас є контекст, тобто з чого ми почали, потім якийсь action, і щось сталося. Тут можуть бути ще додаткові такі штуки, наприклад, and. Тобто given щось, потім when, потім and. Тобто відбулося декілька дій, користувач зайшов, and відкрив, and зберіг. Тобто також може бути. Тут можуть також вставлятися такі, як або-або. Допустимо, користувач відкрив, або користувач відкрив заявку на відпустку, там погоджуючий, відкрив заявку для погодження через свій кабінет, або він відкрив заявку через посилання в пошті. Ви тут можете додавати оці варіації. Тобто їх може бути багато, може бути нюанси. Чи може бути і то в одній юзер сторі? Може бути. Чому ні? Чи може бути щось одне? Може бути. Я, наприклад, більше люблю нумеровані списки по exception критеріям. А оцей сценарій я частіше посилаюся на якийсь use case. Але тут якби хто як, кому як зручніше. Давайте от на прикладі подивимося. Я користувач, я хочу мати можливість зробити запис на відновлення паролю до свого облікового запису, щоб я міг отримати доступ до свого облікового запису, якщо забув пароль. І от у нас послідовність пунктами буде виглядати таким чином. Система повинна надати опцію «Забулий пароль» на сторінці входу. Подивилися, є кнопочка «Відновити пароль», є, все, працює, чекбокс зняли. Коли користувач натискає опцію «Забув пароль», він має бути перенаправлений на сторінку відновлення пароля. Ми можемо це перевірити як факт? Можемо. Ми натиснемо кнопочку і перейдемо на цю сторінку. Далі, на сторінці відновлення пароля користувач має побачити поле для введення своєї електронної почти. Поле бачимо? Бачимо. Відбувається. Далі. Система повинна підтвердити, що введена електронна адреса має правильний формат і так далі. Якщо ми описуємо це як сценарій, тому це може виглядати так. Якщо користувач знаходиться на сторінці входу, коли він натискає опцію «Забув пароль», він повинен бути перенаправлений на сторінку відновлення пароля. Якщо користувач знаходиться на сторінці відновлення пароля, він бачить поле для введення своєї електронної почти і вводить дійсну адресу почти, і надсилає запит на відновлення, це те, що казав, що ми можемо додавати оцей end, end, end. Потім він повинен побачити повідомлення про те, що він молодець, і все у нього відбулося. Що сюди можна ще додати? Да бозна що, це exception критерії. Сюди класно, якщо ви сюди додасте посилання на ваші дизайни, якщо там нема дизайнів, на ваші прототипи. Це буде огонь. Якщо у вас є десь описана рольова модель, ви можете дати сюди посилання, що там, щоб зрозуміти, хто такий незареєстрований користувач. Якщо у вас є там use case, який це описує, давайте посилання на use case. Якщо у вас є десь валідаційні правила щодо того, там, який має бути пароль чи ще щось, кріпіть його сюди, додавайте, бо ви маєте тут також перевірити, чи правильно там відбувається. Якщо якісь нотіфікейшени у вас тут висвічуються, і вони у вас десь описані в іншому місці, давайте посилання на ці нотіфікейшени. Тобто тут ще можна додавати багато-багато чого. Так, exception criteria – це ж частина user story. Ну, формально так. В класиці вважається user story, оце красиве формулювання. As user, I want, so that. Тобто я хочу це для того, щоб... І ми це доповнюємо exception критеріями. Як ми будемо цього досягати? Тому що, наприклад, на момент, коли ви прийдете в команду, у вас exception критеріїв може не бути. У вас може бути тільки user story, бо ви в душе взагалі не розумієте, як це просто має працювати. Тому що у вас у користувача, до вас приходить бізнес і каже, хочемо підключити, я не знаю, там, криптокошелек, а ви поняття зеленого не маєте, як цей криптокошелек це підключається, як це має працювати. І тоді ви йдете в команду тільки з цією user story, що я як користувач хочу мати можливість підключити оплату через криптокошелек для того, щоб там витратити свої біткоїни. Але exception критеріїв у вас на цьому етапі може ще не бути, і вам вже команда допоможе їх сформулювати. Так, Боже, ми як завжди не співаємо. Отже, назад. Як ви зрозуміли, що говорити про exception критерії, про user story можеш на ще дуже багато. Ще багато дуже аспектів, які ми сьогодні не вспіли проговорити, тому що, ну, на жаль, мало часу, і я прям дуже-дуже рада, що багато було запитань. Але на нашому курсі, звісно, цьому буде приділено достатньо часу для того, щоб в цьому розібратися на достатньому рівні, щоб почати з цим працювати. На курсі ми пропонуємо 22 лекції, 5 воркшопів практичних занять, у нас буде 7 різних спікерів, ми даємо додаткові таблиці, чек-лісти, такий додатковий матеріал, який допоможе вам, там, ви собі його зберігаєте і далі він вам в роботі допомагає. Будуть домашки, які будете виконувати і отримувати по ним зворотній зв'язок. Це важливо. У вас будуть додаткові сесії з ментором, які допоможуть відповісти на там ваші питання, які з'являться далі. Чого ви навчитеся? Тобто, що буде на курсі? Що ви будете вчити? Почнемо ми з того, що розберемося з бізнес-аналізами, з методологією розробки програмного забезпечення. В принципі, загалом, як це відбувається, як працює команда IT, як відбувається оцей процес розробки, не тільки кусочок ваших бізнес-аналітика, взагалі весь процес, і де ваше місце на кожному з етапів цього процесу. Далі, розберемо необхідні тех-скіли, необхідні вам, розберемо життєвий цикл вимог, тобто все, що стосується вимог, які етапи, як ви це робите, як ви це документуєте, як ви це погоджуєте, як ви це верифікуєте, тобто все, що вам необхідно в роботі з вимогами. Далі, безумовно, техніки документування вимог, це user story, це use case, це дві теми, це окремий воркшоп. Поговоримо про моделювання бізнес-процесів, UML-діаграми, BPMN-діаграми, тут і лекції, і воркшопи. На роботу з нефункціональними вимогами окремо буде і лекція, і воркшоп. Далі, поговоримо про про тестування та валідацію вимог, поговоримо про створення прототипів, там у нас будуть і лекції, і воркшопи, загалом 7 годин, бо це дуже важливо зараз. Розберемо основні, ну не основні, а дуже популярні інструменти, такі як Jira, Confluence. Поговоримо про комунікацію зі стейкхолдерами та презентацію рішень, тому що це також дуже важлива частина роботи бізнес-аналітика. Поговоримо про різні нюанси в роботі в різних доменах, як працювати в фінтеху, як працювати в трейдингу, як працювати в інтернет-продажах, як працювати там в документообігу. І так далі, в різних доменах, які особливості. Також дуже важливо сказати про те, що ми займаємося і допомогою в кар'єрі бізнес-аналітика, як будуватися, куди рости далі. Далі у нас також буде сесія відповіді, комунікації відповіді, питань відповіді зі спікерами, і саме цікаве буде іспит. Отже, як ми вам пропонуємо це все вчити? Ми пропонуємо три різні варіанти пакети навчальних пакетів. Перший варіант – це коли ви вивчаєте самостійно. Ми вам надаємо 43 години контенту, 15 годин це 15 відеолекцій, 4 бонусні. Ми додаємо вам технічну допомогу, даємо необхідні всі шаблони, чек-листи та доступ до цих матеріалів протягом 3 місяців. Далі, якщо ви хочете вчитися з нашою допомогою, тобто прийти на онлайн-курс, то це 12 тижнів, 50 годин контенту і плюс ще бонусні лекції. Перевірки домашки зі зворотнім зв'язком. Доступ до матеріалів вже ми не обмежуємо 3 місяцями. Ті ж самі надаємо шаблони, чек-листи, додаткові ще сесії з менторами. Особистий куратор, підтримки протягом навчання, відповідаємо на всі ваші питання, які у вас виникають і по самому курсу, і по теорії, і по практиці. І захист проєкту, груповий захист проєкту. Якщо ви хочете, маєте можливість приділити більше зусиль цьому курсу, то тоді, можливо, вам буде цікавий варіант преміум. Тут також 12 тижнів навчання, тут трошки вже більше лекцій, то трошки вже більше контенту ми надаємо. Тут ми даємо вже розширену підтримку менторів, і що дуже важливо, тут ми даємо консультування щодо працевлаштування і даємо гарантоване працевлаштування. Тут у вас додатково вже будуть і пріоритетні чати з особистими кураторами, і закриті групи на обмежену кількість користувачів. У вас вже буде індивідуальний іспит і можливість отримати більше інформації і такої інформації, яка буде цікава там особисто вам. Важливо сказати про те, що ми допомагаємо вам проходити співбесіду для компанії. Ми консультуємо, як скласти кар'єрний план, як підготуватися до співбесіди, як оформити резюме, як оформити супровідний лист. Допомагаємо шукати вакансію, що стосується вашого досвіду. І найкращих студентів влаштовуємо на роботу у компанії-партнерів, від яких ми регулярно отримуємо запит на бізнес-аналітиків. І тут, як це то кажуть, все в ваших руках. Класно себе проявити, то вас будуть рекомендувати. Далі, ми впевнені в тому, що ми даємо класні знання, корисні знання. Ми впевнені в тому, що ми робимо все правильно. Тому ми гарантуємо вам, що протягом 4 місяців, якщо ви виконали всі умови курсу, ви виконали всі домашки, ви захистили особистий проєкт, ви виконали всі рекомендації щодо кар'єрного консультанта, але не змогли знайти роботу, ми вам повернемо кошти. Тобто ми настільки впевнені в тому, що ми все робимо правильно. І отже, нарешті бонус, про який я говорила. Реєструйтеся на MPM і отримати подарунок. Перше, це просто моя любов. Це 100% вартості на ваш рахунок. Тобто, якщо ви в цьому році купуєте курс, то вартість цього курсу записується вам на особистий рахунок, і на цю вартість ви зможете потім отримати якийсь додатковий курс. Наприклад, тут ви вивчилися на бізнес-аналітика, а потім підете в продакти. І це прям дуже круто. Отримаєте додатково подарунковий сертифікат на $100 і додаткові бонусні лекції по цим самим юзер-старям та побудові BPMN та UML-діаграм. Старт курсу, про який зараз я говорю, починається 22 січня, тому не зволікайте, часу вже не так у нас і багато. А для того, щоб залишити заявочку, переходьте за посиланням, залишайте заявку і опановуйте востребовану та дуже цікаву класну професію на IT-ринку. Також, якщо ви хочете отримати презентацію, яку ми сьогодні дивилися, тому що там були і приклади були, і цікава була інформація, то напишіть нашому менеджеру в телеграмчику, і вам скинуть оцьому Альона МПМ, і вам скинуть презентацію, ви зможете з нею ознайомитися, зберегти собі. А тепер я повертаюся, трошки ще лишилося у нас часу, я повертаюся до питань, які ще у нас залишилися в чаті. Так, якщо є повна специфікація з епіками, набором старей, де місце use case у цьому всьому? Там рядишком з вашими епіками і рядишком з вашими юзер-старями. Тому що, як я вже казала, юзер-сторі описує якусь точкову вимогу, а use case описує весь цей процес. Знову ж таки, якщо ви берете свій функціонал, от у вас є функціонал вашої системи, що це у вас? Інтернет-магазин, онлайн-банкінг, сайт по бронюванню слонів там, чи ще щось. Ви виділяєте основні процеси, що буде відбуватися в цій системі. Користувач може створити заяву, хтось його може верифікувати, хтось щось може видалити. І на основі цих основних функцій, які є в системі процесів, ви формуєте набір юзкейсів. Вони не в епіках, вони не можна сказати, що одна фіча – це один юзкейс, що один епік – це один юзкейс. Ні, це паралельна історія, і вона може бути паралельна з усім. Так, працюю BA над розробкою інтернет-магазина. Під час лекції змінила погляд на деякі речі трохи. На деякі речі трохи змінює свій підхід у роботі, тому що в поточних умовах важко доносити бажання бізнесу до розробки. Так, оце якраз про те, що за що нам бізнес-аналітиками платять гроші, тому що розробники не витримують бізнес, а бізнес не витримує розробників. Я дуже рада, що вам наша інформація була помічною. Так, оскільки часто банальні бажання бізнесу з формальною логікою просто не товаришують, боже, як я вас розумію, та керівництво взагалі не розуміє доцільності, та чим саме має займатися BA, тому сміливо можу сказати, що BA має... Ну, дивіться, варто розуміти, що бізнес-аналітик не є особою, яка приймає рішення. Тобто бізнес-аналітик не приймає рішення, що має бути зроблена оця або оця функція. Але бізнес-аналітик має озвучити всі ризики того, що буде, якщо ми це зробимо, або ризики того, якщо ми це не зробимо, і донести ці ризики бізнесу. Якщо бізнес їх приймає, то він їх приймає, бо по великому рахунку ми знаємо, як краще, але не ми платимо гроші. У нас, наприклад, якщо це зовнішній замовник, але ви як бізнес-аналітик маєте, по-перше, пояснити ризики можливі, дати якісь варіанти інші, бо, можливо, вони їх просто не бачать. Вони таке побачили собі рішення, бачать тільки його. Можете дати альтернативи, вони можуть змінити своє рішення. Якщо ні, то вони мають бачити ризики. Це перше. Друге, ви маєте це задокументувати так, щоб потім, коли все це піде під воду, ви сказали, шановні, ви самі це погодили. Якби грубо це не звучало, але це, в принципі, те, за що нами, як аналітикам, платять гроші. Тому що бізнес-аналітик – це не про просто посидіти, поговорити зі стейкхолдерами, це про те, що ми маємо зробити документацію, яка стане потім частиною договору на надання послуг, яка потім буде захищати вашу команду від якихось скарг від бізнесу. Бізнес-аналітик – це серйозна відповідальна робота. Результат вашої роботи – це не юзер сторі в беклозі. Результат вашої роботи – це документація, яка фіксує домовленості, що ми домовились так. І іноді ця документація настільки формалізована, що стає частиною договору. Уявляєте собі? І ми це робимо як аналітики. І потім з цим договором ми йдемо до бізнесу і сваримося, або вони приходять до нас і сваряться. Ну, тому це не тільки про поговорити і провести веселі воркшопіки. Так, бути психологом і володіти... А, це продовження ваше. Тому сміливо можу сказати, що бізнес-аналітик має бути психологом і володіти крутими навичками в комунікації. Тут я з вами повністю згодна. І скажу ще, для бізнес-аналітика, звісно, важливі хард-скіли. Ви маєте, ви повинні розуміти, як розробляється програмне забезпечення. Ви повинні мати якісь базові розуміння щодо архітектури, щодо бази даних, щодо UI/UX проєктування. Ви маєте розуміти, як складається документація, яка вона буває. Це важливо. Але це все те, чого можна навчитися. А от для бізнес-аналітика, особливо коли ми говоримо там про джуна, або для бізнес-аналітика-початківця, надважливішими є софт-скіли. Ваше вміння говорити так, щоб вас почули. Ваше вміння чути і розуміти. Це комунікація, це вміння розрулювати конфлікти, це вміння аналізувати, шукати підводні камені, шукати скриті вимоги. Оце те, заради чого вас візьмуть на роботу, навіть якщо ви не вмієте писати user story, use case і малювати BPPN-діаграми. Бо цьому вас, ну, цьому можна навчити, і тут немає чогось такого непідйомного. Але оці навички саме софт-скілові для бізнес-аналітика, вони надважливі. І тут, до речі, ми останнє, що скажу, і вже не буду вас відпускати, це про те, що бізнес-аналітик – це класна штука для свідчерів. Якщо у вас є досвід в роботі з клієнтами, ви були десь в продажах, ви були в клієнтському сервісі, ви будете отакенний аналітик, тому що ви вмієте розрулювати проблеми, ви вмієте говорити, щоб вас почули, і ви вмієте чути. Якщо ви працювали з фінансовими, з бухгалтеріями, ви будете отаким класним аналітиком на проєкті, який робить софт для бухгалтерії, там, для економістів. Якщо ви працювали з технічною, якщо ви працювали з технічною документацією в якомусь іншому місці, то ви будете отакенним аналітиком, тому що ви вмієте це писати, вмієте це розуміти. Для аналітика дуже важливі ці софт-скіли. І ви на цьому можете виїхати, і вас за це візьмуть на роботу. Так, ой, читаю ваші подяки, дякую за лекцію, було цікаво, дуже рада, що вам сподобалося. Отже, останнє, що скажу. Дякую вам за терпіння, що ви дослухали до кінця. Дякую за питання, дякую за те, що ділилися своїм досвідом, бо тут, бачу, були досвідчені аналітики, які цікаві штуки нам писали. І буду рада вас бачити на нашому курсі. А зараз бажаю всім гарного, спокійного вечора. Обдумайте цю інформацію. І до зустрічі. Всім пока!